Koldo al mando, egunon.
Egunon.
Berazen hortaz, James Bond guztietatik zure gustokoena?
Bai, bueno, niretzako James Bond hilda.
Zuretzat hilda. Bai. Roger Moore hilda eta James Bond hilda.
Bai, bai, badakit, bueno.
Irakurri dut James Bond gentlemana zela bera.
Bueno, ez dakit, nik uste hori ideala saldu izan duten irudia, baina beti denik esan da, ez? Benetako Roger Moore izan da, baina gustokoena edo Sean Connery izan dela beti, eta beste guztiek, ba, bueno, ba, haren...
Itzale egin dietela, Connery bai, gainerakoei.
Edo ura imitatzen saiatu direla, eta ez dakit, eta injustu horregatik nire ustez Roger Moorek beste inor baino beto islatu du edo erakutsi du zer den... James Bond, ez? Normalki James Bond akzio gizon bat da, zigortzaile bat emakumeekin, Roger Moorek beti islatu izan duena da pasota itxura bat, ez? Guzti horretaz pixka bat gogaitu egongo balitzu bezala, eta orduan ez da sekula akzio gizon bat izan, eta emakume, eta festa, eta glamour kontuetan ere pixkat Playboy nekatuaren rol hori jokatze zuen, ez? Beti izan da, edo bere, ziurrenik bere, bueno, aktore txar bat izategatik, bere ironikotasun hori, edo pasotismo hori oso ondo geratzen zen islatua pelikuletan, ez? Okay. Nolabait, James Bond karikaturara eraman zuen, eta nire ustez, hobekin funtzionatzen duen pixka generoan, edo James Bond karikaturaren genero horretan izan da.
Hortaz, Connery Bond originala, esango genuke, lehenengoa, eta Roger Moore zure arabera Bond satirikoa.
Bai, hori da.
Eta gainerako iburu zer esango zenuke?
Ba, ez dakit, nik Timothy Dalton beti aipatu izan da pixkat metafisikoena edo izan dena, ez? Beti izan da, paranoiak zituena buruan, eta beti, ez dakit, psikologora juntzen, lehen da biziko James Bond edo bezala definituko genuke. Eta Pierce Brosnan da nire ustez pixkat gentleman biguntxoa edo hori ez, ba, islatu duena. Eta Daniel Craigekin berriro berreskuratu dute, Sean Conneryren, feromona usaindun, James Bond, arra, nola bete esateko.
Falta zegoen George Lazenby, hau Bond zer da, romantikoa, guau.
Bueno, hau izan zen pixka bat, zubi James Bond bat, George Lazenbyk arri jasotzai itxura zuen, ez zuen hola ere ematen James Bond topiko honekin, baina bueno, beak egin zuen pelikula bakarrere gustatzen zait, asun servizio.
Hala ere, Roger Moore atzo itzen, Suitzan, 89 urte zituela, hilden lehenengo 007 agentea, bide batez.
Bai, bueno, Sean Connery ere desagertua dabil, duela ja pare bat urte ez du inungo agerpen publikorik egiten, esaten dute, Alzheimerra jota edo izango ezote den. Horritu behar dugu, Sean Connerik ere izan zuela harremana Gipuzkoarekin, hemen bere enpresak eta hemen zituelako kokatuak, fiskalki edo abantaiak edo ematen zizketelako. Neretzat, garrantzitsuena Roger Moore-ren kasuan da, pixka bat erakutsi duela, esaten zaigunaren kontra, beti ez dela, mundu honetan ez dela justiziarik existitzen, ez? Ez dela beti onena iristen tokietara, ez? Beti esaten digute, saiatu zaitez, saiatuak, edo onak, ez, mediokreak ere, iristen direla tokietara, eta iristen dira arrakasta izatea, ez? Izan daiteke, zorteagatik, izan daiteke kontantuengatik, izan daiteke edo zer gauzagatik, baina aktore eskaz batek, beak bere buru ere aktore eskazat zuen gizonak, iritsi zen James Bond izatera eta alako aktore gisa karrera bat egitea.
Zazpi film egin zituen, 007-aren paper horretan, lehen aldiz 1963-an izan zen, Life and Let Die.
Bizi eta utzi hiltzen. Bai, hor, The Wings, Paul McCartney eta bere emazteak entzuten, kantu edarra entzuten, pelikula hartarako. Pixka da gainera, nizi horrenek Roger Moore zalea naiz, 80. hamarkadan harrapatu ninduelako, ez? Eta gerora ere Octopussy, edo gaur, aukeratu duan pelikula, ez? The Man with the Golden Gun, edo El Hombre de la Pistola de Oro egin zituelako.
Hau 1964.
What do you know about a man called Scaramanga?
The man with the golden gun. He always uses a golden bullet.
This trinket was sent with a note requesting special delivery to you.
Bueno, bere biografiari dagokionez, zer nabarmenduko genuke, Koldo? Guk ikusi dugu adibidez marrazkilari oso ona. Zela?
Roger Moore.
Bai.
Ba, nik gehien bat hori, aipatutakoa, aktore gisa gerora, James Bond kenduta The Saint, edo El Santo telesailean ere ba, ezagun izan zen, eta bueno, ba, protagonista izan zen, baina gero zinean, bueno, bere ibilbidea, egin ditu pelikula pila bat, baina guztietan oso, bueno, oza, pasada...
Bai.
Penanik eta gloriarik gabe, ez?
Esan nahi duzu hauts asko arrotu gabe, edo itzala hundirik utzi gabe,
Bai, bueno, hor Wild Ducks edo zine belikoan eta sartu zen, nik uste benetan etzuela interes gehiagirik, ez? Honek, ba, jende askori gertatzen zaion moduan lan egiten zuen bizitzeko, eta ez zuen bere aktore ibilbidea ba, bere bizitzaren ardatza bihurtu, ez? Ba, ziurrenik behar zuen...
Etzen hortaz oso vokazionala esango dugu.
Nik uste zen, nik uste, ba, bere Suizako etxea ordaintzen jarraitzeko egiten zituela pelikulak, baina, bueno, ez zara erotzen ere, ez? Orduan, edo norke edo zer gauza eskaini, ark pelikula egiten zuen, eta, bueno, profesional bat, azken finean ere...
Gero telebistako aktore bezala, ez da ikusi geroen askotan, hainbeste pantalla undian baino gehiago, ba... Telebistako aktore lanetan egintzen neurri baten ezagun.
Bai, bueno, ba, gainera badakizu James Bondek ematen duen alako plataformak edo, ba, hori baliatuta, ez? Ba, lan egiteko aukera izan zuen, baina nahi ez, aukera, baino askoz ez aukeran zuena, baina askoz ez gutxiago, honek bazuen askoz ez gehiago lan egiterik, eta ez zuen egin.
Sir Roger Moore, Elizabeth bigarna Britania Hondiko erreginak zaldun izendatu zuen UNICEF-en egindako enbaxadore lanagatik eta arte eta letren ordenako komandante ere ba omentzen. Esan bezala, atzo hiltzen, 89 urterekin Suitzan, Monakon ehortziko dute. Koldo Almandoz, eskerrik asko.
Sí.
Bagoa zune mestez, orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezorturekin eta bere lan taldearekin. Eskerrik asko zuen arretagatik. Ondo segi.